Ek het op 'n stadium met ek hierdie ons het hierdie kursus gaan bywoon van 'n twee sulke ou tannies wat hulle doen Bybelvertaling en hulle het in die Filippyne ingegaan. Hierdie een vrou, sy was al vanaf sy 25 jaar was oud was, het sy alleen in 'n by 'n groep gaan aansluit wat geensins Engels verstaan nie. Sy kon nie en toe sy met die Bybel vertaal en toe daai hele tribe, die hele tribe waar sy was, tot bekering gekom. En sy sê, sy en haar vriendin, hulle het 'n deal gehad, wanneer ook hulle mense oornooi vir ete, sy is nou al weg by die, van die sendingstasie, en dan gaan al wat hulle gaan doen, is hulle gaan praat oor hulle ervarings met die Here, hulle gaan net oor God praat, in plaas van hom oor, wat ook al ou tannies oor praat, te praat, gaan hulle net praat oor hulle ervarings met die Here, en sy elke keer, as hulle het gedoen het, het die mense al weggestap, en selfs hulle ook, net met die verwondering oor hoe groot God is. So baie keer iets eenvoudig soos om, hey, jy toe ons daai liedjie sing, of toe Ursula daai noot daar hoog raak slaan, toe ervaar ek hierdie ding. So eenvoudig soos dit, gee geleentheid vir God, om sy teenwoordigheid aan ons en aan mense rondom ons bekend te maak. So ek wil jy so aanmoedig, praat oor die Here oral. Moenie skaam wees, jy moenie bang wees nie. Wat ook al, as het een weird ervaring is, gesien Salome het die voorgelag, weet nie wat sy in die troonkamer gesien het nie, maar die snaakste goeders het al gebeur in berading, waar die ou op die Here se skoot spring, en dan gee die Here vir hom 'n soen, en hy hou nie van soene nie, want hy is hierdie groot man, en sterk man. Vertel het, moenie bang wees nie, die Here het so 'n unieke manier, om met elkeen van ons te werk. So, dit was net so al ter inleiding, want ons praat eindelijk oor liefde in hierdie maand. En hierdie specifieke hoek waar ons wil kyk vandag is die hoek van seksualiteit. So net vir julle, net 'n disclaimer aan die begin, ons gaan oor seks praat, maar dit is jy 13 of as jy in laerskool is, jy sal daarby kan baat vind. Ek sal niks van hierdie goed sê wat ek vandag sê, nie vir my kinders nie, my kinders is 6 jaar. En onder. So ek wil ook net 'n snaakse storie, net ook inleiding, net om julle so 'n bietjie gemakker te maak, want ek weet, as die mens, vooral met mense praat, uit vanaf 'n kerkperspektief oor seks, dan raak ons ongemaklik, wat gaan hierdie ou nou sê? Julle is so 'n klomp tieners volgende in die kerk. So, ek het hierdie liedjie wat ek vir al my kindertjies mee sing, dan klap ek hulle handjies, en dan gaan sê, klap hankies, papa kom thuis, papa bring van nou Julia, 'n grote, vette muis. Maar nou wat Cornel en hulle familie begin doen het, is 'n muis by hulle, is 'n vroulike privaatdeel. Ek weet nie of julle ook sulke name het nie. So nou my een seentjie is, hy is baie perfectionisties, as goed jy vir hom sin maak, dan moet jy dit nie sê nie. So, Nicolas, nou is allemaal gebore, en hy gaan, klap hankies, papa kom thuis, papa bring vir allemaal een grote, vette muis. Sê, nee papa, dis hier, dit gaan nie. Toe gaan hy dit sing. Klap hankies, papa kom thuis, papa bring vir allemaal een grote, vette dottie. En is dit so eerlik, so dis nou nog, ek het nou nog weer, ek nou vir Julia die liedjie sê, en denk, jesus, en ek kan, kinders is net so eerlik. So, dis net om julle half gemaakt te vond, en ek is terug te veel met die preek uit te maan nie. Daar was een ou gewees in die vierde eeuw, sy naam was Augustinus, sy ma was Saint Monica, is nou nie Luke sy vrou nie, en sy het gebid vir haar seun, en haar seun het op een van die grootste teoloog geraak, maar in sy jong dae het hy homself vergryp aan alles, van drank en vooral losbandigheid en welis. Hy het die hele boek geskryf, City of God, en ook in Confessions, waarin hy specifiek praat oor sy stryd met welis. Toe gebeur het so dat hy in Milan opeindig, en terwyl hy sit in 'n tuin, hoor hy dat iemand sê, tel dit op en lees dit. Hy dogter is 'n klomp kindertjies te rond speel en sê, tel dit op en lees dit. En so hy op hierdie storm is hy nog tot bekering gekom, en hy slaan die Bybel oop, op Romeine 13 vers 13 en 14 en het sê, ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en inspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen risie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet soos volgeling van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. En hy het begin lees, hy het opgetel letterlik soos 'n goeie teoloog, net sy Bybel oopgeslaan en net daar het hy tot bekering gekom. Op daai oomblik, hy sê sy hart het vol geraak van die teenwoordigheid van God en sy ma was natuurlik buite haarself en hierdie man vir wie sy gebid het vir so lank het tot bekering gekom. Hy raak toe een van die grootste teoloë. Hy is ook baie bekend as die een van die grootste teoloë wat uit Afrika uitkom, want hy is gebore in Algerië. So, gaan lees om 'n baie fascinerende storie, Augustinus of Saint Augustine. So die punt wat ek wil maak is dat as ons begin dink oor seksualiteit, want hy het al hierdie vraag gehad oor die lewe. Hy het gevra waarvan af kom plesier? Wat is die ware doel van die lewe? Waar kry ek my vreugde vandaan? En hy het gaan soek by alles, veral in terme van hierdie soeke en ontdekking van sy eie seksualiteit. En waar kom dit toe neer? Hy moes die Bybel oopslaan en hy moes hoor wat die Here sê. En op daai stadium, met daai woorde met hom so gepraat en het dit saam in verhouding met die Gees sy lewe tot nuut gemaak. So as ons bereid is vir oggend in ons lewe om die Bybel oop te slaan en te gaan luister wat sê die Here oor enige onderwerp en veral oor die onderwerp van seksualiteit, dan gaan ons instap en ervaring hê soos Augustinus waar ons lewe vol raak van die teenwoordigheid van God. Soos ek laas gesê het, alles begin by goeie teologie. Met ander woorde, wat sê God daaroor? En dan is dit nie ons wat die woord kan verdraai of God se karakter kan verdraai sodat ons dit kan inpas by ons lewe nie, maar ons moet verander sodat ons kan inpas by wat God sê en wat God dink. En as 'n mens praat oor seksualiteit, is dit kontroversieel. Jy kan nou gaan intik in Google Bible and sexuality en jy gaan by 'n klomp verskillende opinies uitkom. En die rede wat ek veral in berading gevind het, as ek vir ou sê, hey, drank is verkeerd, los die dwelms, of hey, moenie rondslaap nie, of, dan kom ek achter, dis, die ou is ontvanklik daarvoor, maar wanneer ek bijvoorbeeld met die ou gesels, en die ou sê, amo, ek sukkel, deesdae wat hulle gebruik is, gender confusion, ek weet nie of ek 'n man is, en of ek 'n vrou is nie, dan is dit is 'n moeilike pad om te stap met daai persoon. Hoekom? Want seksualiteit het te maak met wie ek is. En ons het verlede week gekyk in die logika, ek het sommer daar vir julle bo uitgeskryf, want ek moet ook in my kop vir myself laat sin maak, is dat God is liefde, ons gemaak na die Godse beeld, daarom is ons gemaak in die beeld van liefde, daarom is ons behoefte na liefde verskriklik sterk, want dit het te maak met ons identiteit. Maar ook, omdat seksualiteit deel is, in 'n baie spesifieke, en 'n belangrike deel is, van liefde, gaan die duivel daai area aanval. Want as hy dit kan verdraai, as hy dit kan verander, of wegvat van 'n Bybelse perspektief, dan het hy slaankrag op wie ons is. So as ons praat oor liefde, as ons praat oor seksualiteit, gaan het oor wie is ek? Daarom is daar nie eenvoudige antwoord net om te sê, hey, homoseksueel is, gaan daan toe, gaan hel toe, en dis nie waar mens begin met hierdie gesprek nie. Mens begin met die gesprek van, wat sê God? Wie is God? Wat is God se hart vir ons? En hoe kan ons identiteit verstaan in hierdie perspektief. So dis 'n moeilike onderwerp. Dink ek almal van julle het seker iewers al rondom 'n braaivleisvuur gestaan of met jou ouers 'n gesprek gehad of met vriende gesprek gehad en sê, "Hey, wat van hierdie ding van homoseksualiteit? Wat van hierdie ding van biseksualiteit? Wat van hierdie ding in Amerika waar hulle al die toilette wil gender neutral maak, unisex maak?" Is nou nog by 'n troue in Plettenberg Bay. En was so ongemaklik geweest. Van die, daar was toilette en daar was net een rij toilette, so die vrouwens doen hulle make-up net langs waar jou, waar Johanne was, nou hy klaar gepiep het, dit was net so half ongemaklik gewees. En mans, asseblief, ons moet regtig erg daarvoor beklei, nie oor, nie netwendig net oor die Bybel sê, daar is 'n verskil tussen man en vrou nie, maar ook, omdat die ry vir die vrouens is altyd baie langer. So nou skielik by hierdie troue ervaar ek toe wat die vrouens altyd moet ervaar, en ek moet lank wag vir 'n toilet om oop te gaan. So dit het te maak met wie ons is. So daarom is die duiwel besig om ons pak te gee in hierdie area. En hy het sy slaanstok reg. Want as jy moet politiek korrek wees in al jou gesprekke. En ons kultuur is oorgeseksualiseer. So ek gaan vir julle 'n liedjie van Ed Sheeran. Hy's 'n baie gematigde kunstenaar eintlik in die begin verlede jaar was hierdie liedjie nommer 1 vir 'n redelike lang tyd. Net vir 'n idee te gee van hoe geseksualiseer kontemporêre musiek is. Want wat luister jy op die radio? Jy luister kontemporêre musiek. Dis hoekom vir my hart is vir worship, my hart is vir ouens soos ons ouens om hulle liedjies daar uit te kry, want ons moet ons volmaak nie met net wat die wêreld sê en doen nie, want waar die duiwel wil slaan nie, maar wat Jesus wil doen. So, dan sing hy begin en hy sê, hy kon nie die meisie, hy gaan naar die bar toe en hy ontmoet die meisie en dan gebeur dit. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do, although my heart is failing to, I'm in love with your body. And last night you were in my room and now my bed sheets smell like you, every day discovering something brand new, I'm in love with your body. En waar praat dit? Is hy lief vir haar hart, vir haar persoonlikheid? Maar is die oomblik as jy daar uitstap, dan is daar 'n stroom, dis nie 'n neutrale stroom nie, wat jou dryf na een kant toe, spesifiek in hierdie area van seksualiteit. Dit dryf jou om op 'n sekere manier te dink, en is besig om jou te brainwash, sonder dat ons weet, hey, maar hier is die disclaimer, ek weet, dat as jy die Here ken, dan raak jy die momentum vir die wêreld om jou. So jy hoef nie bang te wees nie, maar dan moet jy erns maak met die woord, jy is erns maak met jou intimiteit met die Here, dan gaan daai goed geen probleem vir jou wees nie. Want Jesus met een persoon kan 'n magdom ouens en liedjies platvee met sy liefde. So dis die disclaimer, maar ek dink ons moet weet, die oomblik as jy daar uitstap, dan stap jy in 'n stroom in, wat jy nie noodwendig na God toe gaan neem nie. Sal jy verstaan wat ek bedoel? So dis die een ding, die ons kultuur is oorgeseksualiseer en musiek speel 'n baie belangrike rol. Dan is daar ook pornografie, en ek het hierdie statistiek getrek van die Barna Group, hulle is baie bekend daarvoor dat hulle goeie navorsing doen, so ook, want ek weet ook, baie keer dan lees hierdie goedes, dan is dit een van die Huffington Post artikel wat een nou geskryf het en 5 mense gebel het, en dan kom hy op hierdie verskriklike statistiek uit. So hierdie ouens kan nou mense regtig vertrou, die Barna Group skryf het neer, gaan Google dit. Sal net vir julle 'n paar goeders oor pornografie lees. Hulle sê 54% van volwassenes 25 jaar en ouer kyk na pornografie. 32% van jong volwassenes, dis nou van en tieners van 13 tot 24 sê om pornografie te kyk is verkeerd. Jammer, net 54% van volwassenes sê dis nie verkeerd om na pornografie te kyk nie. En dan 32% van jong volwassenes en tieners sê dis nie verkeerd om na pornografie te kyk nie. Dan 10% van tieners sal afkeerend praat van pornografie voor hulle vriende, en slegs 6% van jong volwassenes. Nou hier is 'n interessante gap wat jy kan sien. Is dat tieners is bereid om actually te praat oor dat hulle nie hou van pornografie nie. So dink daaraan, as ons kinders, en ons dis wat ons wil doen, kinders wil sendinge instuur in hulle kultuurgroep en hulle milieu in, dan gaan ons vir hulle moet leer, eerstens, om intimiteit met die Here te ervaar en te verstaan dat geen orgasme wat jy gaan ervaar voor 'n skerm gaan enigszins naby aan die liefde en die vervulling kry, vulling kom wat jy kan kry met Jesus Christus nie, sodat hy kan bald wees voor sy vriende. Ouens, dis nie net dom nie, dis absoluut stupid, want jy kan soveel meer kry hierso in die teenwoordigheid van God. So dan hulle sê, so hierdie is navorsing uit Amerika, uit so Amerika is altyd so paar jaar voor Suid-Afrika. Een uit drie Amerikaners soek intentioneel na pornografie elke maand. So spesifieke hoek wat hulle op hierdie navorsing gevat het, is hulle wil net gekyk met mense wat per ongeluk na pornografie kyk nie, want dit gebeur baie met baie van ons. Ons allemaal het een of ander ding ingetik, jy wou 'n driehoek kry op internet en dan kom daar een of ander kaal meisie op. Wie van julle dit al gebeur? Dit gebeur so gereeld. So 1 uit 3 persone soek intentioneel na pornografie elke maand. Dan 'n interessante ding is dat 72 van nie-Christen tieners soek intentioneel daarvan nie. Maar sien julle die verskil tussen nie-Christen tieners en Christen tieners? 41% van Christen tieners seuns soek intentioneel een keer 'n maand na pornografie. So, hierso is ook, as mense die positief daarin wil raak sien, die oomblik as jou kind blootstelling het aan Christenskap, en hy maak 'n besluit vir die Here, dan is hy omtrent die helft, het hy omtrent die helfte minder van 'n drang om na pornografie te gaan soek. Hoekom? Want hierdie intimiteit met die Here is vervullend genoeg om nie 'n behoefte na pornografie op 'n skerm nou by uit te kom nie. So dan, 17% van volwasse nie-Christen vrouens soek intentioneel na pornografie, en dan 'n baie mooi statistiek. Net 5% van volwasse vrouens, dis 25 jaar en ouer, wat Christene is, soek intentioneel na pornografie. So well done vrouens, well done. En mans, miskien kan ons iets daarby leer. Maar hierdie is 'n realiteit. Dit is so maklik om te bekom. Ek onthou nog toe ek jonk was, het ons het rugby oefening toe gegaan, en toe het iemand 'n drom omgeskop, en toe val daar 'n klomp scopes uit. En ons was, nee, ja, ja. En dit was so, dit was half moeilik om by daai goed uit te kom. Nou is dit maklik, want jy tel jou selfoon op, en jy kyk na hierdie goeders. En interessant, dit was die van julle wat op die mannekamp was, ons het glad nie so beplan nie, maar ons het baie gepraat oor ons sagte harte en om weerloos te wees vir die Here en weerloos te wees vir ons vrouens en vir ander mans. Maar een van die deurlopende temas wat daar uitgekom het, is dat pornografie is 'n issue. Nie net is dit 'n issue nie, maar pornografie kan ook oorwin word. En 'n paar van die ouer mans het actually gedeel en gesê hoe hulle hierdie ding oorwin het. Dit was amazing. En het ons eerlik met mekaar daaroor kan praat, dat heel waarskynlik 'n groot deel van die mense wat hier sit, sukkel daarmee of het dit al reeds oorwin. So, pornografie speel 'n groot rol om net hierdie idee om ons beeld van seksualiteit te verdraai. En wat is die doel van die duivel met pornografie? Dis om liefde dood te maak. As jy al gepraat het met 'n vrou wat pornografie op haar man se rekenaar gekry het, dan het jy al gesien hoe pornografie liefde dood maak. As 'n vrou nou jy toe kom of jou boodskap stuur, almal, ek het op my man se skerm per ongeluk gesien dat hy na pornografie gekyk het. Wat het sy ervaar? Sy het ervaar dat die liefde wat sy het vir hom, die liefde wat sy vir hom gee, op al die verskillende maniere wat 'n mens in die huwelik dit mag doen, nie genoeg is nie, en skielik het daar 'n deel van haar hart dood gegaan. So pornografie se doel is nie net om ons kinders in hierdie wellustigde robotte te ontwikkel nie. Dit is, ja, dit is waar, maar het die doel om liefde dood te maak. En as ons liefde doodgemaak is, dan gaan ons nie weet wie ons is nie, dan gaan ons nie liefde van God kan ervaar nie, en dan gaan ons nie hierdie wêreld kan verander nie. So kom ons, ek wil hê ons moet kyk na 'n video, so hierdie is 'n ander deel wat ook inwerk oor ons idee van seksualiteit, en dis oor 'n oor beklemtoonde reg om te kies wie jy is. Dion, dan kan die licht ook afsit. Great, so kom ons speel, julle allemaal is in graad 1. Julle moet mooi luister na my. Julle kan het maar glo. So nee, dis, die het het baie goed gedoen om net logika van ons hedendaagse kultuur net te ontbloot, is eintlik, as jy dit ver genoeg vat, dan kom jy eintlik tot die slot sonder dit baie vals is. Dat daar sekere goed is, wat jy net nie kan besluit vir jouself nie. Jy kan nie besluit of jy 'n man en of jy 'n vrou is nie. Jy kan nie besluit of jy, wat se ras jy aanbehoort nie. Jy kan dit nie besluit, dis vir jou gegee. En omdat dit gegee is, kan jy dit ontdek, maar jy kan dit nie verdraai of op 'n ander manier vir jouself stel en jouself oortuig daarvan nie. So hier is die rede hoekom ons op 'n plek gekom het waar mense soveel waarde heg aan hulle keuse, is eintlik as gevolg van 'n goeie ding. Want daar is net in ons tyd, in ons kultuur, hierdie idee dat as jy besluit om 'n sukses te maak van jou lewe, dan kan jy dit doen. Stem julle saam? Selfs meer as in die verlede. As jy uit 'n arm huishouding uitkom, dan het jy geleenthede meer as genoeg om dit tot heel bo te maak. Dis wat die westerse samelewing gedoen het. Miskien as jy dalk in Indië groot geraak het en jy was deel van die untouchables, dan het jy nie daai voorreg gehad nie. Maar in ons samelewing is dit 'n goeie ding. Jy kan kies om 'n sukses te maak van jou lewe, en ons preek dit vir ons kinders, en dis 'n goeie ding. Maar as jy dit te ver vat en jy ken nie vir God nie en jy verstaan nie dat God seker goed vir jou gegee het om te ontdek nie, dan kom jy by hierdie tipe logika uit. So kom ons gaan na die woord toe. Ek wil hê julle moet na 1 Korintiërs 6 vers 9 tot, en ons gaan, hierso is ekstra Bybels, van die van julle wat die Bybels het nie. Daar is Engels en Afrikaans, ons wil graag terugkom en 'n kultuur in kerk bring, waar ons Bybels kerk te bring. So as jy nie 'n Bybel het, jy moet nie sleg voel nie, hierso is vir jou. Ok, as jy saam jou ma wil lees, of op 'n foon, is fijn. Enig iemand anders. So terwyl jy blaai, Dion, as jy net sommer daai causeforjustice.org website net daarbo kan wys. Dink is so. So weet nie of julle weet nie, maar ons op hierdie stadium debat rondom pornografie in die media en in Suid-Afrika. So dit is in die howe op hierdie stadium. Hierdie is 'n organisasie van ons vriende wat het begin het, wat as vriende in die hof doen hulle navorsing en help om sekere pornografiese riglyne rondom pornografie, want hulle wil dit verswak, en hulle staan het te. So, baie lang en tegniese gesprek, maar as jy graag meer wil uitvind, ek asseblief gaan ondersteun hulle causeforjustice.org, en hulle doen baie goeie werk. Hulle was ook onder andere vriende van die hof by daai hele debat rondom godsdienst in skole, en Stefanus is eintlik baie goeie vriende met die een ou wat dit doen. So asseblief ondersteun hulle, is ook van in Shofar gemeente is. So kom ons lees 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 12, en miskien al voor ons begin net 'n bietjie agtergrond. So in daai Paulus stig gemeentes oral, so hy stig ook in hierdie Romeinse stad wat hoofsaaklik Griekse kultuur aangeneem het, stig hy ook die gemeente die Korinthe, en dit was 'n besigheidssentra. So daar was hawes, daar was invloei en uitvloei van mense, en baie keer, en sien dit selfs in Suid-Afrika of in groot stede, daar waar baie mense in en uitkom, is daar 'n klomp idees en daar's 'n klomp goed wat gebeur. En so was dit ook met die stad van Korinthe en hulle was veral bekend vir tempelprostitusie. So as 'n mens dink aan Korintiërs, dan dink jy veral aan die hoofstuk 1 Korintiërs 13. Vind julle dink daaraan. 1 Korintiërs wonderlik die beste hoofstuk, beste opsomming van liefde. Maar ons sien dat in die konteks van hierdie liefde is Paulus ook besig om sekere goeders aan te spreek. En een van die goeders wat hy aanspreek is seksuele immoraliteit. So want as jy in 'n samelewing groot geraak is, jou pa besoek hierdie tempel waar daar prostitusie plaasvind en jou maat nie geen probleem daarmee nie en miskien doen 'n vriend dit en nou skielik ontdek jy vir Jesus Christus en die woord sê ons moet vir hom alleen aanbid en ons seks eers in die huwelik mag dit eers in die huwelik gebeur, so dan gaan jy 'n paar probleme hê. So hy spreek in die konteks van hierdie kultuur, spreek hy seksuele immoraliteit aan. So dis 'n meer lewende gemeente, hierdie gemeente vloei in die gawes van die Gees, daar's 'n klomp wonderlike dinge wat gebeur, die krag van die Heilige Gees is teenwoordig, maar hulle het 'n paar probleme, een waarvan dit hierdie oordrewe seksuele immoraliteit is. So kom ons lees 1 Korintiërs 6, 29, wil jy lees dit sommer op julle eie gedeur, en dan gaan ek 'n paar goeders daar uitlig. Great. Ek gaan net paar gedeeltes lees en dan paar gedoor sê. Vers 9, die tweede deel sê, moenie julle mislei nie, geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juis ook, maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. So Paulus het te doen met hierdie gemeente en hulle kom uit hierdie wêreldse kultuur, soos ons almal op 'n manier maar uitgekom het. Nie een van julle was as 'n Christen gebore nie. Is dit nuwe nuus vir party van julle? Julle almal, ons almal was wêrelds. Almal van hulle maak sommer 'n lys daarvan. As jy kwaadprater was, dan is jy net so deel as 'n dronkaard of 'n homoseksuele. Ons almal was deel daarvan. En dan sê Paulus, maar julle sonde is skoon gewas deur wie? Deur Jesus Christus en deur die Gees van God. Dis wonderlik. So, as ons praat oor seksualiteit, of het pornografie is, of het homoseksualiteit, of het vrywillige seks is, of het saambly is, of enig of 'n ander perversie is, want ons baie daar buite. En hopelik kan die kerk 'n omgewing wees waar mense kan uitkom en sê, Amo, ek het gesukkel met hierdie ding, ek het nie gedink, ek kan dit ooit vir iemand sê nie, maar dankie dat hierdie gemeente is waar ek het kan sê, en dat ek mense kan vertrou, en daarom kon Jesus my vry maak. En ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. So julle almal hier, en ek sluit myself in. Ons was deel van hierdie bende gewees wat hierdie nonsens aangevang het. En ons sou nie die koninkryk van God beerwe het nie. En dis hoe 'n mens enige seksuele sonde moet hanteer. Daar's geen sonde wat groter is as ander sondes nie. En ons sal spesifiek kyk na net wat die Bybel sê oor seks later. So dis die een punt. Dan, as ons gaan na vers 18, julle moet niks, sê dit, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Kyk, ons sê dit weer. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Dan sê dit, elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Op besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop, en die prys is betaal, julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. So dis hierdie baie sterk woorde van Paulus. So dink aan, jy is in 'n omgewing, dis net oral, is daar losbandighede. Man, dis pornografie, nie in 'n rekenaarskerm, in jou studeerkamerie, dis somme oral, op die straathoeke. En nou sê Paulus, vir die gemeentekie wat hy begin het, hey, ek weet jy het vir Jesus ontmoet, ek weet jy ken die goedheid en wie hy is, en hoe hy jy vrygekoop het, en ek sê vir jy moet niks met seksuele losbandighede uit te doen nie. Met ander woorde, dit beteken, as jy in hierdie straat afgestap het werk toe, dan stap jy nou maar, vir die keer stap jy 10 kilometer na jou werk toe, in plaas van 1 kilometer deur die rooi lig te strek. Verstaan jy wat ek bedoel? Jy moet niks daarmee te doen nie. So, die uitdaging vir ons in ons konteks is, ons moet niks daarmee te doen nie. Daar is nie soft porn, hardcore porn, miskien ligte muziek, op die TV, as jy een of ander series kyk, jy moet niks daarmee te doen nie. Alles, nee, alles uit. Ek onthou, dis waar ek uitkom. Ek was in pornografie verslaaf, as 'n domse kind, ek het selgroepe gelei, ek was amazing ou van buite, maar agter die toe deur, in my koshuiskamer, het ek verslaaf geraak aan hierdie goed. En ek onthou, toe ek uit het uitgekom het, het die Here vir my gesê, almal, jy moenie eers bladsy 3 van die burger lees nie. Ek weet nie of julle eens weet. Bladsy 3 van die burger is mak, maar daar is baie keer nuus oor celebrities met 'n hals wat 'n land laag hang. En ek het net geweet, ek moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. En dis waar hy, ja maar almal, wat hiervan, ek hou van 'n movie of wat ook al. Hey, niks, soos wat die Bybel sê, niks. Hoekom? Want enige vorm van seksuele losbandigheid keer jou liefde. En as jy gemaak is in die beeld van liefde, dan gaan dit ook 'n invloed hê op wie jy is, en jy gaan begin frustreerd raak met wie jy is. Van die navorsing wat ek gelees het oor pornografie, het gesê, selfs mense wat pornografie kyk, het 'n groter geneigtheid tot depressie. Met ander woorde, hulle is frustreerd met hulle self en hulle situasie. Hoekom? Want liefde is negatief beïnvloed deur pornografie. En dan sê dit ook, seksuele sondes is alles sondes, maar wat dit anders maak is dat dit binne die liggaam plaasvind. So as ons kinders groot maak en as pornografie en seks vir die huwelik word nou maar net so aanvaar, wat gebeur? Daar's 'n klomp van mense wat rondstap, jong mense, en selfs miskien is hier van julle. Julle het seks vir die huwelik gehad, en die Here het julle nog nooit vir Here het gesê, Here, asseblief, maak my vry van daai ding, want ek kry nog steeds die terugflitse van dit wat gebeur het voordat ek met my vrou getrou het, of voordat ek met my man getrou het. Dan, want die Here sê, wanneer ons seks het, dan raak ons een. So wat gebeur op die nag, wanneer 'n mens eerste keer seks het, daar vloei bloed. En wat beteken die bloed? Die bloed is die verbond, is 'n teken van die verbond wat God maak tussen man en vrou. So as jy dan 'n verbond maak met 'n ander persoon, met ander woorde, daar is 'n deel van jou hart wat ingedraai, ingeets word in die ander persoon se hart, dan is daar 'n paar van ons wat rondstap met 'n klomp mense se halwe harte in ons hart, en dit maak ons harte gebroke. So dis die probleem, dis wat Paulus sê, seksuele losbandigheid het gebeur binne jou liggaam. Goeie nuus, soos daar op die einde ook staan, julle is gekoop, vrygekoop. Daar's 'n getuienis van iemand in hierdie gemeente, hulle het seks gehad, niemand het daarvan geweet nie, hulle is Christen, 2 maande voordat hulle getrou het, op die huweliksnag was die maagdelikheid herstel. Die maagdelikheidsvries is hier geskeur, en toe op die huweliksnag toe kom hulle agter, maar daar was nog een gewees. Wat het gebeur? Die Here het presies dit gedoen. Hy het vrygemaak, hy het jou skoon gewas, en het jou ingebring in hierdie heilige lewe. So, daar is soveel skuldgevoelens, en ek weet, ek het al, ek moes al deur stoei, en baie keer ook, as ouens na my toe kom en sê, hey, homo, ek sukkel, homo, ek het geval. As 'n man na jou toe kom en hy sê, hy het geval, dan beteken dit gewoonlik, of hy het gemasturbeer, of hy het pornografie gekyk. Maar dan, Waar ek hom gewoonlik wil by uitkry is, daar is iets dieper. Daar is 'n issue agter hierdie oënskynlike verslawing in pornografie of verslawing in masturbasie waarby jy wil uitkom. En meeste van dit het te maak met jou verhouding met jou ouers of dit wat jy ervaar het toe jy jonk was. En die Here wil daai ding herstel, want God is 'n liefdevolle God en hy sê, maak nie saak hoe baie porn jy gekyk het, wat se tipe porn jy gekyk het, waar jy jouself vergryp het, seksueel nie. Ek is 'n pappa wat lief is vir jou en ek wil jou rein maak en ook rein laat voel. Want so baie keer die kerk sê, ja, jy word vrygekoop, maar dan laat voel jy nog so onrein, want jy is nog so vuil, jy het hierdie afskuwelike goeders gedoen. Nee, dis nie hoe die Here jou laat voel nie. Here, maar wat jou rein laat voel ook. So, en dan was hy jou skoon, en dan kom jy achter, dat die Here se liefde, wat die persoon hier ontmoet, maak het soveel makliker, om hierdie kleinde moontjies van pornografie, masturbasie, een of ander seksuele oriëntasie uit te drijf. So, ek raak nou goed aan, wat so diep is, en is so kontroversieel, en is eindelijk, daar is nie genoeg tyd in die dag om hierdie goed behoorlik deur te praat nie, maar ek hoop julle hoor wat ek sê, is dat as die oomblik as jy uitstap, is daar 'n duivel wat 'n wêreld wil beheer en 'n wêreld wil verdraai en jou in hierdie stroom wil invat, wat jou seksualiteit wil aantas, sodat jy negatief beïnvloed word om nie liefde te kan gee nie. En as jy nie liefde kan gee nie, wonder jy wie is, dan raak jy frustreerd met jouself en jy doen 'n klomp dom goed. So dis die duiwelse plan, maar die Godse plan is, hy wil jou kom vry maak, hy wil jou kom skoon was. Almal wat Christene is, wat al pornografie gekyk het, weet hoe vuil jy voel na die tyd. Jy weet hoe stikkend jy is, of miskien het jy rond geslaap en niemand weet daarvan nie. Die Here wil jou skoon maak, selfs daarvan. En hy wil vir jou sê, ek maak jou weer heilig, al kan jy jouself nie vergewe nie, ek vergewe jou, en dan kan jy jou self vergewe. So om af te sluit. Jou seksualiteit is wonderlik, en is veronderstel om jou liefde aan te vul, en het nie te belemmer nie. Dit is 'n wonderlike deel van ons lewe. Om seksueel aangetrokke te voel tot jou vrou, of selfs in hy oploop tot jou trou, dit is wonderlik, en dit moet mooi wees, en dit moet rein wees. My vrou, altyd as paartjies na ons te kom, hulle begin praat oor, hey, hulle wil graag trou, en dan vraag my vrou altyd vir hulle, maar vir die vrou, maar wil jy hom vry? Het jy die behoefte binnen jou, om intiem te wees met hom? Daai behoefte is nie verkeerd nie, jy moet het beheer, as dit net daaroor gaan, as dit ook alles, dan is dit verkeerd. Maar jy hoor wat ek sê, dan moet jy die chemistry wees, dit is mooi, dit is deel van jou seksualiteit, en mans, dis, jy gaan altyd die grense wil push, want jy het hierdie avontuur ontdek, en die avontuur is jou meisie, en jy is lief vir haar, jy moet weet, jy moet vriende rondom jy, wat vir jou sê, nee, nie dit nie, nie hierso, hier is waar die lyn trek, en vrouens, jy moet weet, jy het hierdie groot behoefte na liefde, so jou grense gaan baie keer emosioneel wees, en jy is veronderstel om intimiteit, hierdie avontuur saam met God te hê, sodat jy nie dit of 'n vrou hoef uit te haal nie, een, mans, en dan vrouens, jy moet so emosioneel kan wees by die Here, so emosioneel intiem met die Here kan wees, dat jy nie afhanklik is van 'n man om vir daai emosionele intimiteit te gee nie. So hier is 'n stelling wat ek gereeld gebruik vir met jong mense, as ons praat oor hierdie goeders. Is dat 'n orgasme kom nie naby aan intimiteit met God nie. Intimiteit met God is soveel meer vervullend as 'n orgasme voor 'n skerm of met 'n meisie wat jy net ontmoet het. Selfs intimiteit met 'n vrou is 'n laer vlak van intimiteit as intimiteit met God. En as jou intimiteit met jou vrou, met God hoog is en jy het 'n wonderlike verhouding, weet jy wat gaan gebeur? Al die intimiteitsvlakke, of het met jou kinders is, of met jou vriende is, of met jou vrou, alles gaan lig, want God raak die standaard. dan seksualiteit is 'n gawe van God. Jy kan dit net ontdek. Jy kan dit nie skep of vervorm nie. Jy is 'n man en jy is 'n vrou. En ons moet daar gesels. Ons moet mense daar praat. Die wêreld praat die heeltyd met ons daaroor. En ons as Christene moet sterk standpunte neem tussen 'n man en 'n vrou. Dis wat die huwelik ook is. Jou brein is kleiner as die een wat jou seksualiteit en geslag vir jou gee. Met ander woorde, jy wil dalk nou, of een van jou vriende wil dalk nou 'n ander geslag kies. Maar jy het nie die kapasiteit, jy het nie die denk, die wysheid om dit te bepaal nie. God het jou so gekies, en God het jou so gemaak, en dis hoe dit is. Dan, en hierdie is my baie belangrik, gesonde Christen seksualiteit is 'n tsunami. Met ander woorde, as ons seksualiteit onder die heerskappy van Jesus Christus inbring, as ons dit mooi bekyk, as ons dit mooi bestudeer en mooi uitleef, dan is dit 'n tsunami, waarteen nie pornografie, nie Hollywood, nie iTunes playlist of politieke korrektheid kan staan nie. Verstaan julle wat dit beteken? Dit beteken, as jy vir Jesus ken, dan is die duivel bang vir jou uitlewing van seksualiteit. Die duivel is bang. As jy instap, of nou is by 'n homoseksuele rally in Nysna, of wat ook al, 'n gay pride fees, en jy stap in as 'n man van God, as 'n vrou van God, dan sidder daai demone. Hoekom? Want jy ken vir Jesus. Een persoon saam met Jesus is 'n meerderheid. En die Here sê nie, ons veg nie teen vlees en bloed nie. Hier's selfs mense in hierdie gemeente wat gesukkel het met hierdie goeders. En het nooit gegaan om, hey, ons is teen homoseksueel is, of ons teen biseksueel is, of transgender mense. Dit is nooit waar dit gaan nie. Dit gaan oor, God het vir ons lief, en daarom kan ons lief wees. En soos ons mense intrek in sy liefde, ontdek hulle wie hulle is, en hulle maak 'n besluit, vir hom. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Jesus, ek wil hê dat U ons intrek in die hart in. Soveel so dat ons nie wonder, ons nie twyfel oor wie ons is nie. Here, ek bid dit nie net vir hierdie gemeente nie, Here, ek bid dit vir elke Christen in die dorp, Here, ek bid dit vir elke persoon wat of nou Christen of nie Christen is nie. Here, dat ons geleenthede sal skep waar ons net so lief kan wees vir U en die liefde so diep en intiem kan ervaar, dat U ons harte kan genees, Here, van verwarring. Here, daar waar ons sonde gedoen het, dat U ons kan vergewe, Here, en ek vra vir 'n gees van oortuiging, Here, vir elke persoon wat hier vandag sit en weet dat hy sukkel met pornografie of met seksuele dinge wat hy moet van vrykom, dat hy daai gees van oortuiging stuur sodat ons dit in die lig kan bring en vrygespreek kan word. Jesus. Here, ons bid vir elke persoon wat sukkel met homoseksualiteit, met biseksualiteit of selfs die haat wat kom van kerke as gevolg van slegte en dom keuses wat hulle gemaak het. En ons vra dat U ons ook sal vergewe in daai manier. Maar ons vra dat U mense sal vryspreek om te ontdek hoe jy hulle gemaak het en watter seksualiteit U vir ons gegee het. Terwyl elkeen so wat toe is, As jy sit en jy ken nie vir Jesus Christus nie, jy weet nie wie hy is nie, jy ken nie sy liefde nie, wil ek jy met so my hand baie hoog opsteek. Maak gij jylle kan jylle oor toe maak. Ag, oop maak, sies daar. Hy wil hierdie mans moet gou opstaan. Okay, so as haar vrou is naby hulle, dan wil ek hê met hom om 'n high five gee en vir hom sê ek like jou as 'n man. En ek celebrate hoe verskillend jy is van my. Sê dit sommer net vir hom. Ek wil jou nie 'n vrou maak nie. Sê vir hom, jy gaan nou useless vrou wees. Ek soek jou nie in my badkamer nie. Nee, ek hy vrou en staan julle gou. Ek hy mans, nou gee of jy kan hom 'n drukkie ook gee, maar as jy wil high five is fyn. En celebrate net die vrou. Sê ek celebrate jou vroulikheid. Ek wil jou ontwikkel as 'n vrou. Jy gaan 'n baie swak man wees. Al crossfit jy. Okay, so ek gaan my sit. As hier enigiemand is, en ek sluit vrouens ook in, as jy sukkel met enige vorm van seksuele onreinheid. En ons mos nou soveel goed wat ek genoem het. Dan wil ek hê jy moet vandag 'n besluit maak. Jy kan nou vorentoe kom, maar ek gaan dit nou nie, ek wil nie jy moet jouself ontbloot nie. Partykeer moet mense dit net op so 'n manier doen. Maar dis ook nie verkeerd as jy sommer net wil vorentoe hardloop en vir Here sê, Here, ek wil vrykom van hierdie goed. Maar as jy sukkel met enige van daai goed, dan wil ek hê jy moet 'n commitment maak om met iemand te gesels wat geestelik meer volwasse as jy is. Help nie jy gesels met daai vriend wat ook met dieselfde goed sukkel nie. Ek het 'n pel gehad wat vir my, hy was my accountability partner gewees en ek het hom gekies want ek het geweet voordat ek as hy versoeking kom in pornografie te kyk, dan ek sy gesig gesien en geweet hoe kwaai hy met my is. So dan wil ek jy met daai commitment maak. En is so maklik soos om net te sê, hey, dis waarmee ek sukkel, stap asseblief 'n pad met my, want ek wil vrykom daarvan. Amen. Great. Gaan in vrede, en ons mans toilette en vrouens toilette is.